Following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 92.3 FM.
3 0 0 0 92.3 FOMO.
Saluton, vi auscultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3ZZZ. Estas la unua horo, la sepa de julio 2020. El la panelo, saluton de mi Brennan, kai kun mi hodiaŭ estas
saluton de Heather.
Kai.
Saluton de mi, William.
Kai.
Saluton de Charles. Visitanto.
Yes, yes. Bon venon refoie, Charles.
Aldi dankas.
Kion vi faris tra la pasintan monatoin?
Multi afero, homas diri exacte. Kelkai esperanta afero.
Bone. Nature. Hodiaŭ mi havas kelkajn artikolojn, kantojn, pensojn pri kaj nunaj eventoj. Sed hodiaŭ, Heather, kion
ni havas du aferojn: ŝatokupoj en Venezuelo, kiu aperis en monato de Jezer Durante. Kai ankaŭ el la gazetaro komunikoj de UEA, la cent dek unua uko okazos en Graz, Aŭstrio.
Bonege, granda novaĵon.
Yes, estas fakte.
Kai Charles, kion vi havas por ni hodiaŭ?
Oh, mi ŝatus paroli pri interesa poet. Ulo, kiu venis de Penola en Sud-Australia, kai lia nomo estas John Shaw Nielsen.
Bonege. Kai Wilhelmo?
Mi havas du artikoloin el Esperanto Retradio. La unua estas gravas kreiva pauso dum lernado de Anton Oberdorfer, kai la dua estas kio pri la kvin sekunda regulo de Aaron Chapman.
Bonege. Do, bon venon al Julio, tioi. Hodiaŭ la sepa estas Monda Chocolado Tago. Laŭ legendo, la sepa de Julio, 1550 estis la dato kiam chocolado enkondukis al Eŭropo. Kai la evento existas memo festigin. Shine alia tago nomijas internacia chocolado tago estas en septembro por malsama kialo. Citia en Australio estas nedoc semaino ekde la sesa gis la dektria citio jaro. No a i do o co la signifo estas National Aboriginal and Islanders Day Observance Committee. La evento existas honori indigenain australianoin kai la culturon, historion kai atingoin de la indigena comunumo. Kelkai alia eventoi en la mondo hodiaŭ estas la Nacia Tago de la Manx-insulo kai la Constitucia Tago de la Caimana Insularo.
Kai mia naskij tago.
Yes.
William. Yes. Kai vi forgesis tre gravan tagon.
Yes.
ne no tio, sed hierau estas la mond cirkla, o sancta cirkla dansado Ah. Do, ni cune dansas in la, apud la rivero hiero.
Mm, yes.
La samae dansoi, oni dansas tra la mondo, la saman tagon.
Mm. Yes, vi shatus tion, certe.
Bonne, mi interessas pri la chocolada anniversario, cia mi conis la Cadbury familio de Birmingham, qui commences la chocolada, cod estes ege interessa historio. Do, danko pri cavi diris pri tion.
Mi plesuras. Do, Heather, vi havas novajoin.
Yes, mi havas novajon pri la venonta uko. Por la cent dek unua Universala Congreso de Esperanto, la estraro de UEA electis Austrion kiel congreslandon. La bela Graz estos la congres urbo. Graz estas la ĉefurbo de la lando Sirio de la Austria Federacio Respubliko. Tia nomo devenas de la slovena vorto gradec, kiu signifas castelletto. Ti estas la dua plej granda urbo in Austrio, post Vieno, kaj havas kvar universitatojn kun circa 40,000 studentoj. Kun pli ol 90 jaroj de ekzisto, en 2003 Graz estis la Europa kulturo ĉefurbo. Ĝi estas listigita kiel monda heredaĵo de UNESCO kaj urbo de dezajno, proponante al vizitantoj fascinan mixon de tradicio kaj novigado. Pro sia evento plena ja kalendaro, turismaj vizitindaĵoj kaj larĝa oferto de notinda gastronomia diverseco, ci ancau estas conata kiel la ĉefurbo de gioio, grazie plena urbo. Iam, comence de la dudeca iacento, estis comerza lerneo in Graz, kie oni instruis Esperanton. De tiam, gastigis in la urbo plurai Esperanto eventoi, inter ili la Austria Esperanto Congresso de 1913, 1926, 1949, ocase de kiu l'Austria posto eldonis postmarkon kun verda stelo kaj la vorto Esperanto. Ankaŭ la Internacia Junulara Kongreso de 1970 kaj la Jubilea Esperanto Konferenco de 1987, dum kiu Ivo Lepeno proclamis la malfondon de neutrala Esperanto movado. Intertempe, la Esperanto Clubo de Graz estas inter la plej activae in Europo. En 2023 aperis oficiala 42-page gvidilo de la urbo en Esperanto. Tiu gvidilo estas internacia senpage, mendebla ĉe la turisma oficejo de la regiono Graz. Pri kio raportas UEA facila. Graz havas Zamenhof Esperanto objekton, placon nomitan laŭ Esperanto. Esperanto plac. Entute vigla kaj turisma urbo kun unika strukturo por vizitantoj kaj tradicia kaj aktuala Esperanto movado. Tial UEA decidis akcepti la inviton de Austria Esperanto Federacio kaj la loka klubo por kongresi en Graz en 2026. Pro kies invito UEA ankaŭ kore dankas. Ĉu ankaŭ vi partoprenos? La cent dek unua uko estas planata por okazi de la du unua ĝis la oka de aŭgusto 2026. UEA reserva specialan rabatitan cotizon por tiuj kiu aliĝos dum la cent deka uko tre baldaŭ ekonzonta en Brno. Veta aliĝilo por la cent dek unua uko aperas poste. Se vi ankoraŭ ne aliĝis al la cent deka uko, ne maltrafu la okazon, facile aliĝi per nia reta aliĝilo. Do, interesa loco por ni, ciune, iri al Austrio. Ne Australia, sed Austrio.
Certe, certe.
Yes, per eble vi giuos cin, ciam vi iros.
Ma mi eble ne iros. Mi vidos.
Ciu. Bone.
Do, nun, ni auscultos canton, sed mi havas interesan anecdoton. Mi accetis casseton lasta tempe, ĉar mi credas ke ĝi estas malofta al speciala objekto pro ĝi estas la nur kopio aĉetebla kiu mi trovebla. Kai mi volas havi unu kiu estas fizika. La casseto nomigas Horo da Oppositio de Gianfranco Molle. Li verkis originalain cantoin en Esperanto, sed unu el la canto estas red lud versio de la decnaua jacenta Italia anarchiisma canto Addio a Lugano. En Esperanto, al vi Lugan, adiaŭ. Ĝi havas trankvila melodio, kaj ni aŭskultos ĝin. Do, al vi Lugan, adiaŭ, de Gianfranco Molle.
Sclava de fremda volo, vi la kutimo invitas de brava la popolo per fidas la legendo vide mille el model per fidas la legendo vide mille el model caregai camaradoi amicoi el ticino gis la revido gis la gorbenca fino vagante cavaliro in ogni porpelas blu vagante cavaliro in ogni porpelas blu
tiu canto estis Alvi Lugan Adiao de Gianfranco Mole el la music albumo Horo da Oppositio. Do, William.
Yes, mi havas la articolon Gravas creiva pauso dum lernado de Anton Oberdorfer el Esperanta Retradio por vi. Actuala studiajo montras Ciu volas en memorigi complexain aferoin, tiu faru quar horan pauson post la lernado, cae tiam practicu sporton. Ciu sentas malfacilon memorteni multain detaloin dum longa tempo, tiu practicu sporton post la lernado. Tamen tio ne ocasu tui, sed proximume post quar horoi. Tion concludan resulton atingis sciencistoi de Universitato en Nijmegen en Nederlando en studajo kiu estis publikigita en faka ĵurnalo. En la eksperimento al 72 testpersonoj kiuj estis dividitaj al tri grupoj estis prezentataj bildoj kun la peto memorteni ilin laŭ eble bone. La unua gruppo sekve devis tui eniri la tren chambron kai devis bicikli dum proximume duona horo. La dua gruppo raitis unue riposi post la lernado, kai nur post quar horoi devis praktigi sporton. Por la tria gruppo, la programo ne antaŭvidis sportan trenadon. Du tagoin post la experimento, la esploristoi demandis siain testpersonoin pri kiui bildoi ili povis rememori. Samtempe ili controllis helpe de funccia magnetresona tomografio, ĉu dum la revoco de la enmensai bildoi ŝanĝiĝis la sanga fluo en la cerbo. La rezulto estis, tiui testpersonoi, kiui inter la lernfazo kaj la sportumado havis kvar horan pauzon, povis pli bone rememori la lernitajon. Sur la moroto bildoi de tiui testpersonoi en la areo de la hipocampo estis observeblai pli fortai activezoi. La hipocampo estas grava parto de la cerbo, kai estas ne malhavebla por lernprocesoi. Malklaras gis nun kial la pauso inter la lernado kai la sportumado pli altigas la memoran produktivon. La sciencistoi supposas ke la hormonoi kiel dopamino kai adrenalino, kiui estas elŝutataj dum biciklado, stimulas la memorkapablon de la cerbo. Rekte post la lernado, tamen, tiui hormonoi, laŭ la supozo, havas malmulte da influo al la cerbo, ĉar ĝi ja estas sufiĉe stimulita. Ĉi tiu ekspliko estas trafa, tion la esplorista skipo volas klarigi nun per pluaj eksperimentoj. Mi mem, el mia sperto, provas nur confirmi che riposo post lernado helpas firmigi la lernitajon, che posta sporto havas positivan influon rilate alla pli forta memortenado, tio estas interesa novajo. La sportai horoi en lerneo tiel ricevas novan signifon, sed eble necessos organizi la lernean sporton alimaniere. tio ancao postulos pli longan restadon en la lerneo por havi, no, por povi havi ancao riposain pausoin tie.
Interesa. Malbona novajon por mi.
Kai mi.
Eble ancao.
Do, Charles, vi havas verkajon pri loka poeta?
Oh, yes, mi ŝatus paroli pri Penola kaj John Shaw Nielsen, ĉar mia filino loĝis tie kaj mi vizitis la malgrandan urbon de Penola in sud-oriento. Does Sud Australia the tempo al tempo? Kai Penola estas turista central por du kialoi. Unue, gi estis unu el la plej grandaj vin produktantoj regiono de Australio, konata kiel Kunawara. La alia chef elogio estis Mary McKillop. Ĉu vi konas tu ŝi estas? Well, ŝi estis la sola katolika sanktulino de Australio, kaj certe ŝia vivrakonto estas fascina kaj la centro. Mary McKillop, mezo de la granda katolika komplekso de Penola, certe meritas viziton. Tamen, por mi, la ologajo de Penola estis gia poeto John Shaw Nielsen. Compreneble, estis aliai poetoi in la regiono, principe Adam Lindsay Gordon, sed mi credas que li estas plei parte memorata pro sia extravaganza risc emulo conduto, pli ol pro sia volumena poesio. Aliflanke, John Shaw Nielsen, tranquilla cae trudema, productis daran poesion cae conservis daran criticaen intereson. Mi estis presentita al Nielsen fara de lia nevo, Ron Nielsen, kai lia edzino, kami memoras, Myra, kai ili estis ege interesai, li laboras principio pro indigenae aferoi. Sed Ron Nielsen trovis la domon in la fama Petticoat Lane de Penola, kie li credis estis la haimo de la Nielsen familio. Sed mi pensas que li maltrafas pretion, cha John Shaw Nielsen, nascita in 1872, appartenis al laborista familio. Lia domo sur Racecourse Road estis construita il lignae slaboi, kai lignae shindoi kiel tegmento, kai kenata tie per schnurligitai abidoi. Kai domo nun estis translogita in museo, kai oni povas visi la domo tie in la museo. Interessa affero, ege interessa, Nielsen pasigis nur 3 jaroin in la lerneo. La reston de lia tempo, lia laboris in dura laboro, kiel adolescanto, kai poste li faris pesan laboron sur la vojo, kai en ŝtonminejoj, kai sur bienoj. Tamen li havis maloftan talenton por exprimi sian sentojn, sian rilaton al la tero kaj la medio per bela kaj simpla liriko. Lia poezio eliris el la koro. Neniu amareco, neniu aludu al mal alt ranga laboro, al mal alta socia posizio. Kai estis mirige ke viro kun tia severa kai ne edukita fono povis produkti tian delicatan lirikan poezion. Li scribis, ie via vocio estis delicata. Kai anche li diris, mi ne estis mal riculo, cia li scribis, kai li appartenis alla landon, kai li diris tio, mi legis tion poemeton, tu vi iam estis in mia lando, kie birdoi plenigis la fonton, la papagoi criegis de la miel arboi, kai la garoloi saltegis babilante. Strangae estas la voio de la aquabirdoi. In la brunae machoi nocte ca matene, mi conis la voion cium li havis in la canon, in la lando cie mi nescigis. Li observis, Shaw Nielsen, la phenomenon de la arbusto, la coloroi de ciu tagigio, la roson, lia contacto con la arbustaro, ca la naturo causis profundum emotion, ca li diris. Ien la extaso de sun nutrito vino ca canto. Lia poesio estis publicita in la fama vas legato bulletin in la anglolingvo. Ciam oni comprenis che citia estis talenta poeto, potentiae influoi vidis che li havis agrablan laboron in Melbourne. Sed lia sano ne estis bona, pro la tuta pesa mano laboro, kai ancao lia vidcapablo malbon igis. Nielsen tamen estis vasta laudata dum sia morto in Melbourne in 1952. Kai mi shatus fini por legi al vi unu el liaj poemoj ke mi ŝatas. Li diris: parolu ne de morto, ĝi estas gaja mateno. Brila birdo dancis en la arbon, el lia abunda koro kuraĝa portas la amo de lia folaj riĉaj horistoj. Music estes de la sunlumo, forte cae libera. La suno estes supra, cae morto estes fore. La unua horo restis la plei dolce de la tago. Gaia knabo piediris vage, scuante por gioio in la coro ca la membro. Polia gioio la arbo lenis paroli, cae ciu floro havis malgrandan ridon con li. Yen la foran cielon, mirindan cae malhela. La suno estas supro, cae morto estas fore. La unua horo estis la plei dolce de la tago. Do tio estas kio mi pensas pri Shaw Nielsen.
Do, laŭ mi estas tre pozitiva pensmaniero, ĉu ne?
Yes, exactly. Yes, spite de lia laborema kaj maledukita vivo.
Yes.
Tre speciale. mi devos visiti Penola nun.
Ne nur por tio, sed ankaŭ por la vino.
kai vi povas vidi la statuo de Nielsen in la ĉef urbo. Yes.
Mi devos vidi ĝin. Do, nun ni aŭskultas la canton Nec Gioio Nec Pen de Inizialoi do Zo e la musicalbumo Signoi de Viv. Tio canto estis Nec Gioio Nec Pen de inizialoi d'Otso el la musicalbumo Signoi de Viv. Do, nun ni havas, mi havas articolon pri coloroi de Jonathan Cooper el Gosford en Esperanto sub la surcruzo decembro 2022. Coloroi, scienzo kai arto. Ciu lingvo, inclusive de Esperanto, havas vortoin por coloroi. Iui nur havas vortoin por nigro, blanco, varmai coloroi, kai malvarmai coloroi. Tamen, ec homoi, ciui parlas la saman lingvon, foie malconsentas pri la coloro cion io havas. Do, ni devas pretapasi tiuin argumentoin kai pli bone compreni la fenomenon de coloro. Coloroi en arto kai sonoi en musico parallelas unu la alian. Ambau havas ondoin kai frequenzoin por coloroi lumain kai por musico sonoin. Crome, ambau ne devas rilati alla reala mondo. Ili povas esti abstractai, esprimantai porain emotion. Existas du metodoi de color mixado. Adetia mixado de lumo, kai subtracha mixado de pigmentoi, fraboi, al filtriloi. Ciu havas siain proprain primarain colorain. Vi verŝajne konas la subtrahan mondon per kio bluo plus flavo faras verdon. Tamen, en adicia cola mixado, flavo ne estas primara coloro, kio la experimento en bildo uno demonstras ruĝa lumo plus verda lumo faras flavan lumon. Ruĝo plus mixi tiujn kolorojn kiel farbojn produktos mallibran brunon. La plej multo el ni vidas fenomenon ĉiutage sur televida aŭ komputila ekrano, kvankam ni kutime ne rimarkis ĝin. Rimarku, ke la subtrahaj primaraj koloroj ne estas ruĝo, flavo kaj bluo, sed cian bluo en la angla cyan, fucsino magenta kaj flavo yellow. Vi eble aŭdis pri somo ipsilono ko aŭ vidis kvadratojn ĉe la rando de presita paĝo aŭ sub la kovrilo de kartona pakaĵo. Imagu ke ni havas du filtrilojn funkciajn kaj flavojn, blanka lumo consistante el lumo blua, ruĝa kaj verda, brilas sur la funkcinan filtrilon. Funkcino ensorbas verdon, do nur bluo kaj ruĝo pasas tra la funkcina filtrilo sur la flavan. Flavo ensorbas bluon, do nur ruĝo pasas tra la flava filtrilo. Tial en subtraha kolo mixado, fucsino plus flavo faras rujon. Vi mem povas provi tion per fabo au inco. Tamen, tio nur praktike necessus se oni havus tre strictan fabo budgeton, sed ancorau desirus mixi kiom eble plei multe de coloroi. Ciu coloro havas tri dimensioin. Tamen, tiui tri dimensioi ne rilatas al la tri dimensioi de spazio. Simple signifas che estas tri manieroi per cui oni povas shangi coloroin. Spectrocoloro en la angla hue, purezzo, saturation, kai helezzo, brightness. Spectrocoloro de coloro estas la coloro au cui gi plei proxime relatas en la colorado au ciolaca spectro. Purezzo de coloro estas kiel proxima gi estas al tias spectrocoloro, malgrau kiom hela au malhela gi estas, do la coloroi en havas la saman spectro coloron, to e bluon, sed malsaman purezzon. Helezzo de coloro kiom da lumo gi reflectos, tamen la tri dimensioi ne estas sendependai unu de aliai. Ciui spectro coloro havas sian propran naturan helezon, kai shangi helezon de gia natura valoro automate malplialtigas la proverezon. La pasoi de color mixado estas unue trovi la spectro coloron, due la purezon, trie la helezon, kai eble cavare, regustigi la purezon. Mi antaue declaris che la tri dimensioi de coloro ne egelas la tri dimensioin de spazio. Tamen, se oni volas mapi ciuin eblain coloroin, oni povas usi tri dimensiain modelon. Existas multae modeloi, sed unu el la plei conatoi estas la color arbo de Munsell. Spectro coloro estas la posizio circao la centra spino, purezzo estas la forezzo de la spino, helezzo estas la altezzo montrita per ciferoi su la spino. La spino mem estas la grisa gamo. De nul, negro, gis, dec, blanco. Existas tri basoi modoi de coloro en arto. La unuae du estas la simbola kai la naturalisma. Exemple, oro simbolas la cielon, au paradison, kai ultramaro simbolas la madonon. Tamen, existas du tipoi naturalismai modoi, loca kai ricevita. Loca correlado estas pentri la coloroin kiel ili aperus sub idealai au neutralai condicioi. Rimarku la ombroin, ili estas simple pli malhelai versioi de la surfacoi sur kiuin ili jetigas. Ricevita, au atmosfera, colorado estas pentri la coloroin kiel ricevitai de la oculoi, dependente sur condicioi de lumoi kai atmosfero. Do, same locae colore eble massama sub massamae condicioi. La fama Franza impressionisto Claude Monet faris multain serioin de la sama temo. Ebla la plei fama, sama vid puncto, estas la Catedralo Rouen. Estas base tri manieroi, per cioi coloroi povas aperi malsame en ricevita colorado. La tria color modo en arto estas la esprima. En tiui modo, coloroi ne estas caprice electitai, sed distotai por esprima efico. Exemple, Paul gauguin pli altigis la purezon de ĉiuj koloro por krei senton de magia fantazio. Alia artistoj foje pli altigas la helecon de ĉiu koloro aŭ movas ĉiujn koloron aŭ specifa spektra koloro.
Bonege, kaj se vi ŝatus vidi pli da la impresionistaj pentristoj, la Nacia Galerio in Melbourne havas ekspozicion ĉi vintro.
Do, Heva.
Do, ni nun iras al ŝatokupoj in Venezuelo de Jesse Durante el Monato. En lando tiel vigla kaj diversa kiel Venezuelo, okupiĝi pri hodiaŭ ne estas simple pasigi la tempon. Hobio estas esprimoj de identeco, kreivo kaj fortikeco. Homoj trovas en siaj ŝatokupoj manieron rilati al siaj pasioj, venki defiojn kaj konstrui fortajn komunumojn. De tradiciae gis modernae, ci tivi shac occupoi reflectas la culturon ricetson cae el trovemon de generatio, quiu ne cesas lucti contra malfelicio. Musico estas sen dube unu el la colonoi de la Venezuela culturo, cae unuloi ne estas exter tiu ato. Multae trovas refugion kai esprim voion en musico. Deludado de instrumentoi kiel cuatro au guitaro, la piano, gis duo de salso, marenego au reggaetono, musico estas ŝatokupo kiu kunigas homoin. Aldone, platformoi kiel YouTube kai TikToko permesis al multaj junuloj montri siajn talentojn al la mondo, kaj ilia pasio iĝas kariero. Ankaŭ dancado okupas specialan lokon en la stratoj, placoj kaj dancakademioj. Eblas ofte vidi junulojn praktiki koreografion aŭ improvizi laŭ la ritmo de latin-amerika muziko. Por multaj personoj dancado estas ne nur ŝatokupo, sed ankaŭ maniero konservi la venezuelan kultura vivo. Sporto estas unu el la gravaj kampoj en la vivo de junaj venezuelanoj. Malgraŭ ekonomiaj limigoj, multaj trovas manierojn ludi futbalon, basbalon aŭ korbopilkadon sur adaptitaj terenoj aŭ publikaj spacoj. Ĉi tiuj sportoj estas ne nur rimedoj por resti aktivaj, sed ankaŭ instigo de tiam laboro kaj disciplino. En la lastaj jaroj aperis aliaj sportoj kiel rultabulado, parkuro kaj trenado por crossfit, kaj ili populariĝas ĉe la junularo. Ĉi tiu agado ne nur difinas fizikajn limojn, sed estas ankaŭ maniero ribeli kontraŭ konvencio kaj serĉi novajn formojn de esprimado. La ŝatokupoj de multaj venezuelanoj estas multe pli ol nur ŝatokupoj. Ili estas formo de rezisto, kreemo kaj ligo. En cirkonstancoj de ekonomioj kaj sociaj malfacilaĵoj, tiuj agadoj permesas al li trovi ĝojon, esprimi sin kaj konstrui estontecon plene de ebloj. La emo de ĉi tiuj ŝatokupoj pruvas, ke eĉ en malfacilaj tempoj la venezuelaj pasio kaj eltrovemo ne havas limojn. Do, jes. Do, kiu estas via ŝatokupo alia ol Esperanto? Ĉu vi havas?
Ne? Eble. Ĉu vi havas? Mi faras multajn yeah, creu ymain a fferoen yn mi a combwtilo.
Ah, oh, bonegau.
Do, William.
Yes.
Fe hafos alian articolon?
Yes, pri la cyfyn secunda regulo de Aaron Chapman el Canado el Esperanta Retradio. Ĉu iam falis via manĝaĵo sur la plankon kaj vi rapide ĝin reprenis, dirante al vi malpli ol kvin sekundoj ankoraŭ en ordo? Nu, vi ne estas sola. La tiel nomata kvinsekunda regulo estas konata tutmonde. La ideo estas simpla: se vi rekaptas la manĝaĵon sufiĉe rapide, bakterioj ne havas tempon por salti sur ĝin. Sed ĉu vere funkcias tiel? Unue, ni pensu pri bakterioj. Ili ne flugas, ne kuras, kaj certe ne teleportiĝas. Iuj havas etan voston per kiu ili povas naĝi, sed plejparte ili moviĝas per fluo de akvo aŭ aero. Do, ĉu malpli ol kvin sekundoj vere sufiĉas por resti sekura? Sciencistoj faris realajn eksperimentojn por respondi al tiu demando. Ili malkovris, ke en multaj kazoj bakterioj povas transiri de la planko al manĝaĵo en malpli ol unu sekundo. Jes, eĉ antaŭ ol vi eĉ pensas pri repreno, la bakterioj jam alvenis. Kio gravas? Unue, la speco de planko. Manĝaĵo, kiu falas sur glatan, kahelan plankon, tuŝas pli da surfaco ol sur tapiŝo, do ĝi kolektas pli da bakterioj. Tamen, glata planko estas pli facile purigebla, dum tapiŝo kaŝas bakteriojn eĉ post ŝajne bona purigado. Due, la speco de manĝaĵo estas tre grava. Malsekaj aŭ sukaj manĝaĵoj, kiel akvomelono, allogas bakteriojn multe pli rapide ol pli sekaj, kiel biskvito aŭ pano. Fakte, akvomelono povas kolekti centojn de bakterioj en nur dekono de sekundo. Do, kio estas la vera situacio? Se vi faligas sekan panon sur ĵus purigitan kahelan plankon, la risko estas relative malalta. Sed se vi faligas sukan pomon sur malpuran tapiŝon, nu, eble ne indas preni la riskon. Tamen, antaŭ ol vi panikas, plej multaj bakterioj ne estas danĝeraj. Ili estas ĉie ĉirkaŭ ni, eĉ abundas en jogurto, kaj multaj helpas nian digestadon. Malpli ol 100 el milionoj de bakteriaj specoj povas kaŭzi malsanon. Do, se vi hazarde manĝis ion de la planko kaj fartas bone, vi verŝajne ne bezonas zorgi. Sed jen la esenca afero. Ĉiun fojon, kiam vi manĝas ion de la planko, vi ludas loterion pri via sano. La plej sekura regulo? Se vi dubas, sekvu la nulsekundan regulon. Simple ne manĝu ĝin. Sed se vi estas meze de filmo, via plej ŝatata biskvito falas sur brilantan kurirejan plankon, kaj neniu rigardas, nu, ni ne prijuĝos vin. Ĉu vi iam sekvis la kvinsekundan regulon, aŭ ĉu vi preferas la nulsekundan?
Mi uzis la kvina, sed eble ne plu.
Ĉu vi manĝus?
Dependas de kio ĝi estas kaj kie, sed
Yes, tre saĝa. Do, mi havas unu fina artikolon. Litura Vivo, nova revuo en Esperanto, el La Ondo de Esperanto. Aperis kai senpage elŝuteblas la unua numero de la ĉiumonata bitgazeto Literatura Vivo. La fondinto kai ĉefredaktoro de Lovo, Erika Godo, kai gia kun redaktoro John Huang jene al parolas la legantoin. Vi legas la unuan numeron de Literatura Vivo. Nia celo estas crei platformon kie interesiĝantoj pri la literaturo povas rakonti la plej novajn verkadojn kaj verkistojn. En nia revuo vi povas legi poemojn, prozojn kaj novelojn kaj intervjuojn kun verkistoj, same kiel helpi kompreni klasikajn verkojn pli profunde. Krome, ni ofertas eblon per verkistoj kaj poetoj montri siajn proprajn verkojn. Aliĝu al ni kaj malkovru kune la mondon de literaturo. Ni atendas viajn rimarkojn kaj sugestojn. La unua eldono de Literatura Vivo, julio 2025, estas 86 paĝa. Ĝi enhavas jenajn sekciojn. Originala poezoj, tradukita poezoj, originala prozo, tradukita prozo, artikolo kaj eseoj. Inter la aŭtoroj estas pluraj kontribuantoj de Belatra Edeno. Centere la retejo de Nova Revuo estas titolita La Literatura Vivo, kaj la ĉefa artikolo en ĝi aperas sub la titolo pri la literatura vivo, sed en la titolo de la revuo mem mankis la artikolo la. Literaturo Vivo estas libere elŝutebla ĉe literaturavivo.com, kaj la redakcia retretro estas info at literaturavivo.com. Do, yeah, interese.
Interese informo. Yeah.
Mi certas ke ni vachos gin kun interese. Interesa. Do, tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu trizozozo esperanto at gmail.com, aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.trizozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio Trizozo, Esperanto-Grupo Letterkesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do, gis Rialdo de mi, Brendan.
Gis Rialdo de mi, Heather, kai refoje felician naskiĝtagon, William.
Oh, dankon. Yes, kai gis la reado ancao de mi, William.
Kai?
Kai, mi diris gis la al miai amicoi, estas bono rinconti vin ciu, kai paroli pri mia chatinta poeto, John Shaw Nielsen.
Yes, ni devas.
Perfect. Yes. Do, ni finos per la canto Ciocase de Martin kai la Taupoi en la music album Eto Vestigioi.
Gis.
I'm going. يدعو مجلس بلد.